iko kiu ya maji na ziko kiu za maisha. Je, umewahi kusikia habari za maji ambayo ukianywa hutasikia kiu tena kamwe? Na kukaribisha ufuatane nami tujifunze neno la Mungu na kupata hekima ya kweli.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Kama tulivyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 3, Yesu Kristo amemaliza mazungumzo na mmoja wa watu maarufu mwenye kuheshimika sana katika jamii ya Kiyahudi kwa jina Nikodemo. Sasa, katika sura inayofuata, sura ya 4, atazungumza na mmoja wa watu ambao isingetarajiwa hata kidogo kuzungumza nao katika Agano Jipya. Ni mwanamke, ni kahaba, mwanamke wa Kisamaria, ambaye hata hatajwi kwa jina. Kitu cha ajabu ni kwamba Nikodemu, mtu mwenye maadili ya hali ya juu na mwalimu mkuu sana wa dini, hakumpokea Bwana Yesu mara ile. Lakini huyu mwanamke alimwamini Yesu mara tu baada ya mazungumzo yale ya dakika chache. Hebu tuangalie kwa pamoja Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 6. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Ni sehemu chache tu za kale katika nchi takatifu Israeli ambazo zina umaarufu kuliko kisima cha Yakobo. Hicho kisima kirefu hata leo kinajulikana kwa maji yake baridi na matamu. Ni hapo ambapo karne nyingi kabla Yakobo alikuwa amekichimba kisima kwa ajili ya matumizi ya familia yake na mifugo yake. Na ni mahala hapa ambapo Yakobo alimrithisha mwanawe Yusufu. Na ndipo eneo ambapo Yakobo alizikwa kama alivyokuwa ameagiza kabla ya kifo chake. Kwa hiyo ni mahali maarufu sana na kisima ni maarufu sana. Sasa mwana wa Mungu amepumzika. Pengine ameegemea jiwe au kwenye ukingo wa kisima anasubiri. Ameazimia kukutana na mwanamke, lakini yeye hajui lolote. Hebu angalia sehemu ya mwisho ya mstari wa 7. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Sasa, kwa kuanza tu mazungumzo na yule mwanamke Msamaria, Yesu anakiuka mambo matatu ya kimila ambayo ni mwiko kabisa. Ili uweze kuelewa mambo hayo na uzito wake, pengine itasaidia nikikueleza historia fupi ya kale. Zaidi ya miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, Waashuru walishambulia na kuyashinda makabila ya kaskazini ya Israeli. Waliwateka nyara Wayahudi walio wengi na kuwachukua utumwani. Wayahudi wachache waliobakia, yani ambao hawakuchukuliwa utumwani, walioana na makabila ya watu wasio Wayahudi, yaliyoanza kuingia katika eneo lililoachwa bila watu. Kwa Myahudi, hilo lilikuwa ni kosa lisilosameheka. Katika familia ya Kiyahudi asilia, hata leo, kama kijana akioa au msichana akiolewa na mtu asiye Myahudi, familia inamfanyia ibada ya mazishi, kwa maana katika Uyahudi mtu kama huyo anachukuliwa kwamba ni sawa na kuwa amekufa. Miaka mingi baadaye, Ezra na Nehemia waliporejea Yerusalemu kulijenga tena hekalu na kujenga tena mji na ukuta wake, Wasamaria walitaka kuwasaidia, lakini Ezra na Nehemia waliwakatalia. Miaka mingine mingi baadaye, kwa chuki na hasira, Wasamaria walijenga hekalu lao wenyewe katika mlima Gerazimu, baada ya kupewa kibali na Alexander Mkuu aliyekuwa mtawala wa wakati huo. Hii ilikuwa ni hali ya uhasama hasa. Kulingana na mapokeo yaliyoandikwa na wazee na Mafarisayo, Wasamaria walichukuliwa kuwa ni najisi kwa asili. Hata baadhi ya Mafarisayo waliomba kwamba asiwepo Msamaria ambaye atafufuliwa siku ya mwisho. Kwa hiyo, wakati wa Kristo, uhasama huu ulikuwa ni sehemu ya maisha yao ya kila siku. Na ulikuwa uhasama mkali sana. Sasa kwanza, Yesu anafanya jambo la kwanza ambalo ni mwiko kabisa. Anazungumza na Msamaria. Lakini pia, anafanya jambo jingine ambalo ni mwiko. Sio tu anazungumza na Msamaria, bali anazungumza na Msamaria mwanamke. Kwetu leo ni jambo pengine lisilofikirika, lakini wanaume na wanawake wa nyakati za Yesu waliishi maisha tofauti. Wanawake walikuwa ni kama wanyama wa kubeba mizigo, na walikuwa ni mali ya kuuzwa na kununuliwa. Baadaye, ni Injili na Ukristo ndivyo vilivyowapa wanawake thamani sawa na wanaume. Ni Agano Jipya ambalo lingefundisha katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 33 kwamba mume ampende mkewe kama mwili wake mwenyewe. Lakini katika siku za Yesu duniani, yani kabla ya Injili na kabla ya Agano Jipya kuandikwa, hali ilikuwa tofauti sana. Rabi hata hakuruhusiwa kumsalimia mwanamke hadharani. Sasa hapa tunamkuta Yesu ni rabi, ana maongezi na mwanamke hadharani. Na sio tu mwanamke, bali ni mwanamke mwenye sifa mbaya. Tazama mstari wa 18 ambapo Yesu alimwambia. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako, hapo umesema kweli. Kuna kitu kimoja cha kudadisi hapa. Kwa nini huyu mwanamke anakuja kuteka maji kisimani saa 6 mchana wakati wa jua kali? Kwa nini asije pamoja na wanawake wenzake saa za jioni jioni ambapo jua limekuwa limepoa kidogo? Inawezekana ni kwa sababu wanawake watano wameolewa na waume watano ambao waliwahi kuwa waume zake. Kwa hiyo pengine wakimuona watamzungumzia na watacheka na watamteta au kumsema. Huyu ni mwanamke ambaye ameachika katika ndoa mara 5 na sasa anaishi katika kimada. Huyu ni mwanamke mpweke anayeishi dhambini, mhitaji na mwenye kiu. Anatafuta kitu halisi cha kumfaa ambacho kitamtosheleza katika hali ya kudumu. Hivyo anakuja kisimani, na anapokaribia kisimani anamuona kijana wa Kiyahudi wa umri wa miaka kama 30, amevaa joho la kirabi. Ameegemea mawe yanayozunguka kutengeneza mdomo wa kisima. Pengine anajiuliza, aendelee na afike kisimani na kuteka maji? Na kweli anafanya hivyo. Na anapofika kisimani, Yesu anamgeukia na kumtazama na kumwambia, nipe maji, nipate kunywa. Yesu pia amekiuka mwiko mwingine. Ameomba maji kutoka kwa Msamaria. Kwa mtazamo wa watu wengi wa wakati ule, kupokea chakula au kinywaji kutoka mkono au chombo cha Msamaria ilikuwa ni kushiriki unajisi wa Wasamaria. Kwa hiyo, kwa Myahudi hiki kilikuwa ni kisa cha ajabu sana. Ilikuwa ni mwana wa mtakatifu wa Mungu akivunja vyambaza vya ukabila, jinsia na desturi za kidini. Hapa tunaona uhalisi wa maneno ya Yesu aliyomwambia Nikodemu: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Hii sio nadharia tu, ila ni kwa vitendo. Sasa tazama mstari wa 9 na 10. Tunasoma: basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Katika Kiyunani, maji yaliyo hai pia inaweza kumaanisha maji yanayotiririka. Na tukiendelea mstari wa 11 tunasoma, yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Yaani yule mwanamke anasema, sasa huna kitu cha kuchotea maji yaliyo kisimani. Utapataje maji yanayotiririka? Na utayapataje kwanza? Na namwambia Yesu maneno ya mkato. Tazama mstari wa 12. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Kimsingi, mwanamke anamwambia Yesu, kusema hivi ni kukufuru. Babu yetu Yakobo, mtu mkuu, alipokuja hapa ilimbidi achimbe kisima kwa ajili ya familia yake na mifugo yake. Sasa wewe unadai kwamba unaweza kupata maji matamu yanayotiririka? Na kama hicho ndicho unachosema, basi unajifanya kuwa na hekima zaidi na uwezo zaidi kuliko Yakobo. Ni kama huyu mwanamke anamwambia Yesu, kwani wewe ni nani? Yesu atamwambia baadaye kidogo, lakini kwa sasa anapuuza kile anachokisema. Na badala yake anaeleza maji yaliyo hai ni maji ya namna gani. Bila shaka Yesu akionyesha kisima anamwambia katika mstari wa 13 na wa 14. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Mara moja huyu mwanamke anasema katika mstari wa 15. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, nipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Ni dhahiri Yesu anazungumzia maji ya kiroho, lakini huyu mwanamke anafikiria juu ya maji ya kunywa. Huyu ni mwanamke ambaye hana utambuzi wa kiroho. Anakosa kung'amua kinachozungumziwa, ambacho kinazungumziwa sana katika Agano la Kale na Agano Jipya. Nabii Isaya alitabiri katika sura ya 12 mstari wa 3 kwamba taifa teule watateka maji kwa furaha kutoka katika visima vya wokovu. Masihi alitabiri kwa kinywa cha nabii Isaya, kama tunavyosoma katika sura ya 44 mstari wa 3. Nitamimina maji juu ya nchi yenye kiu na vijito katika ardhi kavu. Nabii Zakaria alitabiri katika sura ya 13 mstari wa 1 kwamba katika ufalme wa mbinguni kutakuwa na kijito kitakasacho kimefunguliwa na kwamba maji yake yatatoka Yerusalemu. Nabii Yeremia alitangaza katika sura ya 17 mstari wa 3 kwamba ni Bwana ndiye chemchemi ya maji yaliyo hai. Na Daudi aliandika katika Zaburi ya 42 mstari wa 1 kwamba kama ayala hayatamanivyo maji, ndivyo nafsi yake ilivyoona kiu ya Mungu. Mwandishi wa Zaburi aliandika pia katika Zaburi ya 36 mstari wa 9 kwamba kwako wewe kuna chemchemi ya uzima. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 1 tunaambiwa kwamba mto wa maji ya uzima utatiririka kutoka katika kiti cha Mungu. Mwanakondoo aliyetukuka anazungumza kutoka katika kiti chake cha enzi mbinguni. Katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 16 anasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye aonaye kiu nitampa maji kutoka katika kijito cha maji ya uzima bure. Neno ni hilo, aliye na kiu. Ni Mungu tu ndiye anayeweza kutosheleza kiu hiyo. Sasa tuendelee kuangalia Yohana sura ya 4 mstari wa 13 na 14. Mistari hii ingeweza kutafsiriwa kwamba kila mtu anayeendelea kunywa maji haya ya duniani ataona kiu tena. Lakini yeyote atakayekunywa mara moja tu maji ya mbinguni ambayo mimi nitampa hataona kiu tena kamwe. Katika kifungu hiki tunakuta mwanamke ambaye bila shaka ni mzuri wa sura, ambaye amekuwa na msururu wa wanaume waliomuoa na kisha kumuacha, na sasa anaishi na mwanaume mwingine bila ndoa. Katika hao wanaume hakuna aliyedumu na hakuna aliyemletea mwanamke huyu kutoshelezwa, hakuna aliyemletea maana katika maisha. Hiki ni kielelezo pia cha nyakati zetu. Wako watu ambao hawana utulivu, wakijaribu kutafuta kutoshelezwa kokote kwa njia yoyote. Wanajaribu kufanya mambo mbalimbali kama vile anasa, starehe, mapenzi, ulevi na madawa. Nao wanadhani kwamba njia zao hizo zitawaletea kutoshelezwa. Tazama tena mstari wa 15. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yani anasema, oh, kabisa, nitashukuru sana ukinipa kitu ambacho kitafanya maisha yangu yawe rahisi. Sasa Yesu amwambie nini mwanamke huyu ili aweze kuzinduka? Afanye nini cha zaidi ili kumsaidia huyu mwanamke afikiri kwa undani zaidi na aweze kutambua kiu yake? Inaonekana inabidi amwambie kila kitu anachokijua juu ya maisha yake. Sasa endelea mstari wa 16 na sehemu ya kwanza ya mstari wa 17. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Sasa tazama sehemu ya mwisho ya mstari wa 17 na mstari wa 18. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Ni kweli. Amepataje kujua hivyo? Mama yule anasema. Ghafla anaanza kujitambua na kujiona alivyo. Amekutana na mtu ambaye kwa uhakika na kwa upendo akamwambia ukweli moja kwa moja. Umehama kutoka mwanamume mmoja hadi mwingine na mwingine na mwingine. Sasa angalia anachofanya huyu mwanamke katika mstari wa 19 na mstari wa 20. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pasapo kuabudia. Kwa kusema hivi, ameleta mjadala wa kidini wa miaka 500 kati ya Wayahudi na Wasamaria. Je, tuabudu katika mlima Gerizimu pamoja na Wasamaria au tuabudu huko Yerusalemu? Huyu mwanamke anaibua huu mjadala wa kidini. Sio vigumu na pengine nafurahisha kuzungumzia mambo ya dini, lakini vigumu sana kuzungumzia dhambi zako. Katika mstari wa 21 hadi wa 24, Yesu anamjibu kwa ufupi kwa kumwambia kwamba wakati mpya au kipindi kipya kinakuja. Tutazungumzia kuabudu katika vipindi vya baadaye. Lakini Yesu alipokuwa anazungumza kuhusu kuabudu au kuabudu halisi, inaonekana huyu mwanamke alikuwa anasikiliza kwa makini. Hebu tazama mstari wa 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi, aitwaye Kristo. Naye atakapokuja, yeye atatufunulia mambo yote. Ni kama huyu mama anajisikia vizuri na kusema, unajua, kitakuwa ni kitu kizuri sana sana Masihi atakapokuja. Atakuja kujibu maswali yangu. Atakuja kunipatia maana katika maisha yangu. Katika mapokeo ya Kisamaria, Masihi angekuja kama mtu atakayerejesha ibada ya kweli. Ni kama mwanamke yule anasema, we ngoja tu, Masihi atakapokuja. Sasa tazama mstari wa 26. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Neno la Kiyunani linalotafsiriwa kuwa mimi ninayesema nawe ndiye linamaanisha mimi ndiye. Ina maana sawa na pale Mungu alipojitambulisha kwa Musa katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 na 14. Musa alimuuliza Mungu, jina lako nani? Mungu akamjibu, jina langu mimi niko, au mimi niko ambaye niko. Kwa hiyo ungeweza kutafsiri hapa, Yesu anamwambia huyu mwanamke, ni mimi niko ninayezungumza nawe. Yesu alijisema, mimi ni Mungu. Yeye ndiye kutimizwa kwa unabii wa Isaya katika sura ya 9 sehemu ya 2 ya mstari wa 6. Naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Yesu alichagua kudhihirisha uungu wake kwa mwanamke. Marabi wa siku za Yesu waliwachukulia wanawake kuwa duni sana. Wakafundisha kwamba ni afadhali kuteketeza maandiko matakatifu kwa moto kuliko kumpatia mwanamke. Lakini Mungu alizungumza na mwanamke. Alifunua ukweli wa kimungu kwa mwanamke Msamaria. Mwanamke mchafu wa kitabia, mhitaji na mwenye kiu. Tazama mstari wa 28 na 29. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, na hii inadhihirisha mambo mawili. Ana haraka na kwamba atarudi. Akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Sina hakika watu wengi mjini walitaka kujua habari za mambo yake yote aliyokuwa ameyatenda. Lakini pia najua walikuweko watu wengi ambao wasingetaka mambo ya mwanamke huyu yajulikane, kwa sababu na wao walihusika. Bila shaka siku hii ilikuwa ngumu sana kwa wengi mjini Sikari. Lakini ni habari njema. Ni habari njema sana kujua jinsi mwanamke huyu alivyogeuka na kuwa mhubiri wa Injili. akasema, hakika huyu lazima ndiye Masihi. Tunasoma itikio la watu waliomsikia, itikio la ajabu sana, katika mstari wa 30. Basi wakatoka mjini, wakamwendea. Hapa inamaanisha kwamba watu waliendelea kuja na wakaendelea kuja. Hawa walikuwa ni wakina nani? Nitakwambia. Walikuwa ni watu waliokuwa na kiu pia. Nao walikuwa wanakuja wapate kunywa maji yaliyo hai. Sasa tazama mstari wa 39 hadi 42. Tunasoma, na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Wasamaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ndugu yangu, ukweli ni kwamba umezungukwa na watu wengi wenye kiu, wanaokunywa kwenye visima ambavyo kamwe havitawatosheleza. Inawapasa kuja kwa Yesu Kristo na wajione walivyo, na wakabiliane na dhambi zao, na watambue kwamba haya maji ya uzima yanapatikana bila malipo kwa kila aaminie na kukiri uhitaji wao wa Mwokozi. Sitaweza kukulazimisha kunywa maji haya. Ninachoweza kukwambia ni kwamba dunia itakufanya uzidi kuwa na kiu. Kwa hiyo, ndugu yangu, habari njema ndiyo hiyo. Mungu alikuja duniani ili kuwe na maji ya uzima ambayo ndiyo yatakayotosheleza ulimwengu.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.